143. Zenbakia du aurrean, apirilari dagokiona, eta zalean Maider Jabar. Lur Mailea, Berton, Atzerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia, esan dugun bezala Maider Jabarri eginen diozue, eta atzean zirkua.
Bai, zirkua eta buruz bera agertzen zaigu argazkietan, tela bati ondo helduta eta tela bati ondo lotuta. Hainbeste gogoratuko dute Cirque du Soleilen bitartez eta lehenagotik ere bai nola dantza vertikala ikusten hasi ginen, ezta? Oia luze batean enredatuta eta morapilatuta nola agertzen ziren akrobatak, ezta? Dantza vertikala, aireko akrobatak egiten zituztenak eta, bueno, apur bat enredatu ostean nola niñeketa batean solte geratzen ziren eta lurretik metro eskas sentimetro batzutara geratzen ziren, ezta? Bueno, ba hori egiten du Maider Jabarrek. Izatez Donostiarra da, gaur egun Igorren bizi da Arratian eta bueno, ba mundu honetan, espektakularen munduan aktoren bezala hasi zen, bueno, sorginelaratzean eta ibili zen aktore, jantzaka ekoizpen etxearekin ere, antzerki konpainiarekin ere estatu gozoan buelta-bueltaka ibili zen eta horrelako batean bazirku ezagutu zuen. Zirkuko teknikak ezagutu zituen eta liluratuta geratu zen eta harrapatuta. Beraz, zer egin zuen, ba, zirkuko teknikak ikasi eta ikasteko egin zuena zen, ba, bueno, ba, munduan zirkua goi mailako disiplina konsideratzen den lurraldeetan eta ibili zen. Lortu zituen beka batzuk eta, bueno, ibili zen bai Kuban, ibili zen Brasilen eta han esan bezala, ba, bueno, airean, zintzilik jardun zuen. Itzuli zenean Euskal Herrira, ba, bestak beste Txurdinaga kiroldegian aritu zen, han gimnasia deportibarako badago foso handi bat eta, bueno, esan dezagun teknika eta azpiegitura egokiak eta badaudela, eta bertan 5 urte eman zituen Mahatsherrian apur bat zirkuko teknikak irakatsiz. Baina, bueno, ba, Txurdinagako kiroldegia udal kiroldegia da eta beraz, ba, bueno, arau eta baldintza batzuk bete beharra baditu. Horregatik, bueno, ba, apur bat handik ospa egitera baki zuen Maiderrek, eta gaur egun ba, non dabilen, ba, Zorrotzaurren dabil, Zorrotzaurren lazeri haren barruan sortu den zirku eskola batean, eta antxe ari da irakasle lanetan. Baina Mahatsherrira bultatuko da berriz ere irakasle lanetara, Otxarkoa garain zuzen ere, uda ostean, eta goi mailako ikastaro bat ematera, zirku ikastaroa emango du, Arrobia, Otxarkoako Eliza Zaharrean, Arrobia ikusentzunezko zentro aurreratu horretan, eta batetik zirku mundua zerbait dakitenentzat, izango da ikastaroa, eta ez dakitenentzat ere bai. Horretarako Adriana Guant etorriko da, argentinar irakasle, bueno, goi mailako irakaslea konsideratzen da eta bueno, ba, munduan adituenetako bat, akrobazia vertikaletan. Eta berarekin batera, ba, Maiderrek ikastaro emango du esan bezala udazken partean eta bueno, ba, deialdi ere zabaldu digu. Zirkuko teknikoak aipatu dizkigu, ze onura dituen, ze entrenamendu eskatzen duen, zein entrenamendu gogorra eskatzen duen, ezta? Eta behin eta berriro, ba, ikasi beharra eta berritu beharra. Momentu honetan, hiru ikuskizun prestatzen, buruz behera konpainiarekin, eta ari dira, ba, testuak, akrobazia aereoak, pantomimak, argiztapen bereziak eta musika uztartzen, ezta? Talde mailan ari da, eman ditu hainbeste urte binakako akrobaziak egiten airean, Azulkillaz taldearekin, bueno, bikotea zen, ziren, hau da beste akrobata batekin batera, bikoteko lana utzi du, bikoteko lanak hainbeste sari ere eman zizkien, baina, bueno, apur bat aldaketa eskatzen zuen bere bizitzak, eta bere barruak eskatzen zien aldaketa, eta esan bezala orain, apur bat ikuskizun osoagoak eta eskaintzen ari da buruz bera konpainiarekin, hor zehar, eta, bueno, ba, imaginatzen dut uda partean eta hainbeste bazterretan ikusteko aukera izango dela Maider Jabarren lana.
Erreportaje batean Bilbao Good Hostel.
Bai, eta urritasuna duten pertsonak daude aterpetxea kudeatzen, aterpetxea aurrera eramaten, aterpetxean lanean esan dezagun. Urritasuna duten pertsonak beti ere kateko lanean ibili dira, batez ere bigarren sektorean, industria sektorean eta batez ere urritasunarekiko sentsibilitatea duten elkartek sortutako enpresetan lantegietan lanean. Hau da, beraien mundu utik sortutako enpresetan. Eta zer erabaki dute? Ba, erabaki dutena da, lantegi batuakek erabaki duena da, bueno, beste erakunde askoren laguntzarekin, tartean BBK eta tartean BBKak bere izen ere ipini dio aterpetxeari, gogoratu behar dugu boluetan zabaldu dutela, eh? Aste santua baino, aste bete lehenago zabalik dagoela, eta esan bezala, urritasuna duten pertsonak, bai urritasun fisikoa, bai psikikoa, duten pertsonak bertan lanean dihar dutela. Apustua zen, erakutsi beharra zuten eta erakutsi nahia zuten prestakuntza forma formazio egoki batekin edozein lan egiteko gaitasuna dutela, hoxe, besterik ez dutela falta prestakuntza egoki bat, eta behin hori jasota, ba, beste edozein pertsonak bezala normaltasunez lan egiteko gai direla. Esan bezala, boluetan metrotik gertu zabaldu dute, ehundik gora oeko aterpetxe hori, eta, bueno, ba, urritasuna duten pertsonak lanean daude, eta urritasuna duten pertsonei ere zerbitzu ematen diete. Edo, bueno, hau da, edozein motako pertsonei ematen diete, baina beraien apustua hori zen, eta batez ere komunak prestatuta dituzte, literak prestatuta dituzte, sarbideak, irterak prestatuta dituzte, kafetegia prestatuta dago, ba, adibidez, ba, pertsone txuentzat, edo mugikortasun arazoa dutenentzat, eta batez ere, taldei begira, ez da, bueno, azken finean, aterpetxe asko daude prestatuta urritasuna duten pertsonentzat, baina ez urritasuna duten taldeentzat, talde handientzat, eta boluetako aterpetxea prestatuta dago horretarako. Beraz, apostua bai, aste santua oso ondo eman dute, udara begira aurrekuspen oso onak dituzte, bueno, Bilbao Life Festivalek jende asko erakarriko duelako, udara begira ere turista asko elkartuko direlako, eta esan bezala, ba, bueno, metroaren hurbiltasun horrek, bueno, aukera asko ematen dizki, ez da? Boluetarako, auzorako ere, izango da nik uste dut, bueno, ba, azken finean, errepide basterra konsideratzen da, bolueta gaur egun ere naiz, eta hainbeste humanizatzeko udalak, hainbeste aldaketa egin edo egina izan dituen, eta, bueno, ba, dudarik gabe, turista, kanpotarrak, inguruko jendea, bertan ibiltzeak ere, apur bat lagunduko du, ba, auzoaren egunerokotasunean eta auzoaren bueno, ba, aurrerapenean esan dezagun. Beraz, bueno, boixe, urritasuna traba bezala alde batera utzi eta, bueno, ba, turismoaren sektorean ere aurrera pausu eman dutela zalantzarik gabe. 10 bat lagun daude bertan boluetan lanean eta, bueno, ba, errepidetik esan bezala oso ondo ikusten da, eraikin berri bat dute, ondo egokitua, oso jatorra tira eta, bueno, ba, beraien esperientzia laburraren berri eman digute hasierako lehen hilabete hauetan.
Begoña eta Euskerea atalean Larrinagako espetxea.
Bai, hori da, Larrinagako espetxearen bueno, ba, berri kontatu dugu. Oso, begira, 80 urteko bizitza izan zuen espetxea da, Bilbo erdian egon zena, Matxarriko lurretan, ez da, gaur egun Garamendiko dorreak daude leku horretan, Soloko etxe auzoan. Eta kontatzen digu historia tal honek nola eraiki zen, nola jo zuten bertara, eta zergatik altxatu zen kartzelau Bilbo erdigunean. Karo, Bilbo erdigunean esaten dugu gaur egun, baina orduan, eraiki zen garaian, 1860-an, ba, horre landak baino ez zeuden, ez da, Garamendi Soloko etxe inguruan landak eta hortuak baino, baratzak baino ez zeuden. Bueno, ba, Urazurrutian bi kartzela zeuden, eta txikiak ziren eta oso baldintza txarretan zeuden. Horregatik erabaki zen Soloko etxea auzoan Larrinagako kartzela eraikitzea. Eta, bueno, ba, kartzela horretatik jende asko pasatu da, 100,000 pertsona preso, anonimoak gehien bat, eta errepresioa, tortura, erailketak, bueno, ba, ugariak izan ziren zalantzarik gabe, eta gero, bueno, ba, mendebete beltza, ez, izan zuen, mendebete beltzeko historia. Preso ezagun famatu ospetsu batzuk ere izan ziren, eta, bueno, ba, hasi bigarren karlistadako presoak, eta gero ondorengoak, eta, bueno, ba, apur bat esango dugu, Frankoren garaian errepresaliatu politikoak, eta horregon ziren, bueno, ba, hoxe, ba, nazionalistak, Sabinoaren abertan egon zen preso, komunista eta sozialista famatuak ere bai, eta 60. Hamarkadan eta kokide batzuk ere bertan preso izan ziren. Apur bat historia bilketa egin dugu, kontatu dugu nola jauzi zen ere Larrinagako kartzela ere, eta, bueno, ba, hoxe, ba, gure lurretan kartzela bat egon zela gogoratu nahi izan dugu, gaur egun hurbilen duguna Basaurikoa da, baina ez dugu astu nahi izan gure auzoan ere egon zela kartzela bat, eta zein historia beltza izan zuen, salantzarik gabe.
Beste reportaje batean, bizkaie.biz webguneren 10. urtorrena.
Bai, eta, bueno, bat deno dakigu, bai zuek Bilbo Irratiak eta bai guk bertonek ere, eguneroko bizitza zein gogorra den, ez da, euskarazko komunikabide batentzat. Bizirautea eta aurrera egitea eta, bueno, ba, etorkizunerako erronkak izatea. Ba, bizkaiek esan bezala, bueno, agerkari digitala da, sarean bakarrik funtzionatzen du, txurdinagatik egiten da, eta beraz, 10 urte bete dituzten ezkero, ba, bueno, beraien gana jo dugu, ez da. Ba, kontatu digute, zein, bueno, ba, bide ona, egonkorra egitea lortu duten, bizkaiera hizkuntza bizkaiera, bai, esan dezagun euskalki bezala sarean nola indartu duten, apur bat estandarizatzea ere lortu dute, ez, bizkaiera idatzi hori, arrunt bihurtzea eta apur bat arruntasun hori zabaltzea ere bai, zenbat jarraitzailea dituzten, urte gutxi batzutan jarraitzailea asko lortu dutelako sarean, eta etorkizunerako zein proiektu duten digitalean badakizu berritu edo hil, zerbitzu berriak, eskaintza berriak egin beharra dagola, eta horretan dihar dute, eta, bueno, ba zorionak eman beharrean gaude, zalantzarik gabe bizkaie komunikabidekoei.
Matxerrian ere zure ziztada behar dugu, Jonez, oazoren eskutik.
Bai, hori da eta beste adibide bata, berri egunkaria, ba, ziztada beharrean dago, laguntza beharrean dago, gugeu bezala zuek eta beste amaikatxu komunikabide bezala, eta, bueno, kanpaina dute, guk Bizkaiko arduradunarekin hitz egin dugu, Jonez Zuazorekin, santutxu harra denezkero, eta kontatu digu, ba, nola, ba, azken hilabeteetan aurrera daramaten kanpaina bigarren fasean sartu dela, eta hor dabiltza, 5.000 pertsona lortu nahian 100 euro emateko prest, ezta? Taldean egin daiteke, familia artean, lagun artean, 100 euro eskatzen dituzte, eta 5.000 pertsona behar dituzte 100 euro pagatzeko, ezta? Hortxe da, bera, hori da, beraien erronka, apur bat berriagunkariari behar duen finantziazio hori emateko eta auspoa emateko. Bueno, gora berak dituzte, Bilbo aldeko kanpainaren berri emandigu Jonek, tamendik, ba, bueno, ba, gure animoak, laguntza txiki hori aldutenek behintzat eman diezaioten berriagunkariari.
Ezin falta Berton aldizkarian, inkesta, galdera honako hau. 2013an ertzantzak gomazko pilotak erabiltzeari utziko diozu, zer deritzozu, erantzunak?
Bai, ba, erantzunak denak bat, ez da, zei erantzun jaso ditugu eta zeirek apur bat gauza bera diote. Neurria berandu datorrela eta penagarria izan dela, tristean egargarria dela, erabat, ba, pertsona bat hil behar izana, neurri horri Europatik hainbestetan aipatu den eta ohar hori, ez, betetzeko. Bueno, berandu, penagarri eta, bueno, boixi da, azken finean jaso ditugun iritziek diotena.
Kulturan aldiz, Itxaso Arrieta eta kantuak.
Bai, ba, Itxaso Arrietak Labairu Institutuan egiten du lan eta kantugintzan egiten du lan. Kantuak berreskuratzen eta kantu zaletasuna bultzatzen, ezta? Apur bat kontatzen duena da, bueno, ba, zein gizarte ulertzeko baliagarri diren kantuak, historia, apur bat, bai, gure herriaren historia ezagutzeko, zein baliagarri diren, zein osasuntxua den, zein onuragarria den kantugintza, eta apur bat, berreskuratu den ohitura, berpisten ari den ohitura, ez da, apur bat, euskaldunok oso geure nortasunean txertatuta izan dugun hori, eta apur bat, galbiden ibili den hori ere nola berreskuratu dugun. Santutxu kantari existitzen da, hileroko itzordua Santutxun, kantuan ibiltzeko kalean, Bilbo kantari zeresanik ez, konpartxek berreskuratu zuten ohitura, 200 pertsona hilero elkartzen dituena, alde zaharrean, eta adibideak ugari daude, ezta? Bueno, Mahatxerrian, Bilbo aldean, Euskal Herrian, eta, bueno, ba, horren berri kontatu digu Itxaso Arrietak, Labainu Institutuan horretan dihar duelako, eta, bueno, elkarrezketa oso interesgarria, zalantzarik gabe.
Irudi albumean Eduardo Gabiña Marañonen argazkiak.
Bai, hori da, eta Eduardo Gabiñak, ba, sekulako argazki politak utzi dizkigu erakusteko. Bo, Eduardo Gabiñak garai batean estatu mailan argazki lari gazteentzako saririk nagusiena irabazi zuen, eta, bueno, horri esker hainbeste beka eta bidaia egin zituen, bai, horkera besteak beste, eta han egindako argazkiak eta gure Bilboalde eta Matxarrian egindakoak erakutsi dizkigu. Celebreak, bitxiak, ederrak, bueno, originalak, zalantzarik gabe, oso divertigarriak ere bai, eta, bueno, eskerrak eman beharrean gaude Eduardo Gabiñari bere argazkiak ustearen.
Bukatzeko lur, Santutxuko jaiak ustailan izango dira, baina prestaketa lanak martxan daude.
Hori da, Carmen jaiak badatoz, ustailan izan ohi dira, baina aurretik lan handia egin behar da, ezta? Prestaketa lanetan Santutxuko jai batzordea burubelarriari da sartuta, eta bueno, ba, dei egin die apur bat auzotarrei, herritarrei esanez, ba, bueno, batetik, kartel lehiaketan martxan dagoela, eta edonork parte hartu dezake aurtengo Santutxuko jaitako kartelaren diseinuan, eta beraz, hortxe apur bat sormen apur bat eta trebezia apur bat duten entzako aukera, eta bestetik musikari diren entzat ere, ba, Santutxuko jaietan jotzeko aukera, kontzertu emateko aukera dagoela, eta beraz, jai batzordearekin kontaktuan jartzea besterik ez dagoela.
Lur Maia, Berton, Atxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai.
Agur.